Зазвичай я починаю свою програму з того, що кажу всім доброго вечора. Але сьогоднішню програму я почну з фрази «шалом», що по-єврейськи означає «мир», і це є традиційним привітанням для єврейського народу. Друзі, всім вітання, це програма «Вечір середи», і з вами Ігор Середа, і сьогодні я хочу поспілкуватися з своєю колегою, амбасадоркою єврейської культури в Україні, Інною Царук, яка веде свій блог під псевдонімом «Кошер Стайл». Інна, шалом!
Шалом, Ігоре! Дякую, дуже приємно, до речі.
У мене до тебе багато запитань, тому що я дивлюсь на наше українське суспільство, яке сьогодні, знаєш таке, і неелектризоване, і багато різних питань. І, ну, насправді, дуже часто мені, на жаль, попадаються коменти, пов'язані з певними такими вбросами, так чи інакше, до людей, давай казати так, свого народу. І мене це трошки обурює, тому що, ну, якось мені здавалося, що це така наша відмінність, що ми поважаємо одне одного. Так, звісно, що у нас є зараз один народ, в лапках, до якого ми нічого не хочемо, навіть не будемо до нього звертатися і казати, але от саме до єврейського народу мені якось це дивно. Тому я хочу з тобою про це поговорити, щоб розвінчати певні міфи. І почну з першого, мабуть, з того, що твій блог «Кошер Стайл», так? Що це означає, це слово «кошерний»? Тому що більшість знає, там, мабуть, про, ну, про їжу, що воно там буває
кошерне. Це в кращому випадку. Люди знають про слово «кошерне», значення слова «кошерне» зі сторони їжі. Але дуже часто люди думають, що слово «кошерно» це означає дорого, багато, лакшері і все в такому плані.
Як ти знаєш, що слово «богема» і «богемний»? Теж ми думаємо, що це щось таке. Але насправді це слово з ромського народу. І, типу, воно означає, ну, от саме як такий ромський або... Ну, від них це слово йде, богема.
От бачиш, як через незнання, от просто через те, що ти не знаєш контексту, як можна створювати якісь неправильні враження або якось неправильно розуміти якісь окремі сенси, окремі терміни. Отже, кошер стайл, так? Ну, тобто, стайлом ми розібралися, слово кошерно. Це дійсно слово з єврейської традиції. Це не просто з єврейської традиції, це біблійний термін. Взагалі, в принципі, про термін кошерно, кошерності ми дізнаємося з Тори. Тора – це частина Біблії. І вперше ми дізнаємося про термін кошерності саме в контексті їжі. Коли Господь дає перелік чистих або придатних до вживання тварин, птиці, риби і нечистих або непридатних тварин до вживання. І, власне, з цього вже починається, скажімо так, розростання цього терміну кошерності, яке на сьогоднішній день виходить набагато далі, аніж просто вся ця продуктова історія. Тому що є поняття кошерності в стилі, в одязі, ми про це ще поговоримо. Є поняття кошерних відносин. Є поняття кошерної поведінки. Ось, тому, бачиш, поняття кошерності на сьогоднішній день – це вже досить такий широкий термін.
Ти дотримуєшся кошерності в їжі?
Я дотримуюся кошерності в їжі, але я дотримуюся нерелігійного кашруту. Кашрут – це, власне, визначення цієї кошерності. Релігійний кашрут – це, знаєш, як і будь-яка релігія, це там дуже багато різних крайностей і дуже багато того, що суперечить, наприклад, Божому Слову, Біблії. Я відкриваю Біблію…
Типу, кошерна горілка, можна пити, як у нас, да? Посвячена горілка, ну, це посвячена, але горілка.
Отож, знаєш, такий дисонанс виходить, і ти такий, ні, ну, це точно не для мене. Я відкриваю Біблію, я бачу точний перелік, де чорним по білому написано, які є тварини кошерними, які не кошерними. Так? Але оскільки я не їм м'ясо, мені взагалі пощастило, і як ми жартуємо там в моїй єврейській тусовці, що в мене взагалі вищий левел дотримання кошерності, тому що я не їм м'яса, а це одразу зрізає 50, не знаю, 80% всіх питань. Ось. Тому я за те, я стою взагалі в будь-яких сферах життя за те, щоб був здоровий глузд, не заходити в релігійні крайності, не заходити в якісь фанатичні крайності, все просіювати через якусь тверезість. Знаєш, тому що можна теж сліпо слідувати традиціям, тому що хтось щось тобі сказав. Я не кажу зараз тільки про єврейський світ, я зараз кажу, в принципі, про будь-яку культуру, про будь-яку віру, про будь-які погляди. Там, де є якась крайність, я думаю, що це вже, в принципі, ненормально і нездорово.
Так, я згоден з тобою. Ну, За їжу зрозуміло, про стиль, як це відображається в ньому, і не приймаєш ти, скажімо так, свою адресу, коменти подібно того, що ти там, ну, як така, я не знаю, монахиня, чи
зашорена.
Якось
прямо
зашорена, так, так, дуже гарне таке слово. І чи було так завжди? Тому що щось в твоєму стилі, ну...
Явно змінилось.
Так, ну, враховуючи, там, наприклад, там, 10 років тому, я так думаю, що щось змінилось.
Багато чого змінилося, і оскільки цю програму будуть дивитися, слухати багато хто з, там, наприклад, з моїх друзів дитинства, моя сім'я, люди, які мене знали до мого віку 25 років, мені зараз 32 роки. От місяць тому мені виповнилось 32 роки. Так справді було не завжди. У віці 25 років в мене відбувся такий певний так званий розворот. Є в єврейській культурі, в єврейській традиції є таке поняття такого терміну, як «шува». Якщо адаптувати це аналогію на, наприклад, наш культурний контекст, це, іншими словами, покаяння. Є ще грецька аналогія, яка звучить як метаноя.
Так.
Власне, якщо говорити про єврейську грань цього терміну, в прямому перекладі це означає розворот на 180 градусів напрямку до Бога. Чува. От в мене відбулася чува 7 років тому, коли мені було 25 років, коли в моєму житті з'явилася ще одна центральна лінія мого життя, і це центральна лінія під назвою духовність. Тоді, коли я повірила в Бога, тоді, коли я почала практикувати духовність, не просто, скажімо так, знаєш, називати себе, наприклад, номінально християнка, чи номінально там по якимось іншим моментам, а коли ти усвідомлено ведеш усвідомлений стиль життя. І тоді, коли в мене відбулася чува, відбулася така зміна мислення, зміна життєвих поглядів повністю. 180 градусів, не плутати з 360, бо 360 – це просто рух по колу постійний. А деякі люди, вони думають, що вони змінюють своє життя, а в них просто рух по колу на 360 постійно. А вони просто стоять на місці. І от коли в мене відбулася чува, то я по-новому подивилася в першу чергу на себе. У мене дуже сильно змінилися цінності. Я раптом усвідомила, що не питання в комплексах тільки, не питання тільки, наприклад, в якомусь вихованні чи в недостачі чогось у вихованні, те, що дитина отримує від батьків, наприклад, там, на якомусь етапі свого зростання, а питання просто в якомусь погляді на себе. І хто формує цей погляд? Соціум, суспільство, твої друзі, ти сам? Чи є ще хтось, якась значно вища особистість, в якої є чистий, сповнений любові погляд на тебе? Я зараз кажу про Бога. І от коли я зрозуміла, як Бог на мене дивиться, в тому числі на ось це питання самоцінності, на питання стилю, багато чого змінилося, і я раптом зрозуміла, що мені не потрібно оголювати своє тіло, носити міні-спідниці, носити такий викликаючий одяг, провокуючий одяг, для того, щоб здобути увагу, наприклад, зі сторони чоловіків, зі сторони інших людей, просто бути яскравою. Що оця от яскравість, вона залежить від чогось іншого, що можна бути яскравою людиною, харизматичною людиною, цікавою людиною, привабливою дівчиною. І при тому всьому, наприклад, виглядати ось так от. Доволі закрито.
Тобто ти хочеш сказати, що твоє вбрання, твій зовнішній вигляд, це не такі примхи релігійності, там, от, типу, не можна так носити, да, дуже часто кажуть, а це твій внутрішній стан, де ти розумієш свою цінність і того, що тобі не треба просто себе, ну, там, видавати якось так, щоб просто на тебе подивилися неправильними очима.
Це добре, що ти це уточнив, тому що я не заперечу те, що є ряд людей, які, наприклад, починають закривати своє тіло або якось, скажімо, експериментувати своєю зовнішністю саме через релігійні обмеження, через певний фанатизм. Але я за свідомість, я за усвідомленість в усьому, в принципі, не тільки те, що стосується одягу. Тому так, я одягаюсь кошерно, тому що мені так комфортно. Тому що я почуваю себе безпечно не в тому плані, що я ходжу по вулиці і боюся якихось там поглядів чи якоїсь зайвої уваги зі сторони чоловіків. Ні. Але мені так комфортно, мені так зручно. І що найголовніше, у мене є така мрія, є таке бажання, я дуже сильно хочу, щоб моє тіло належало, щоб моє тіло бачив тільки один чоловік, мій майбутній чоловік. І ось це моє тверде, чітке переконання, це моя цінність. І я дуже сильно бережу цю цінність. Я розумію, що багато хто може сперечатися з цього приводу, але це такий мій маленький світ, який я дуже сильно бережу.
Тобі зараз 32.
32.
Ти казала про те, що тільки мій майбутній чоловік.
Так. Ще незаміжня.
Чи не пов'язано це твій зовнішній вигляд із своїм неодруженням.
Що зашореність заважає мені вийти заміж.
Так.
Хоча багато хто так і думає, тому що інколи мені прилітають такі коментарі з дописами.
Да, в дівках сидиш, Інно. Вже може якось... Щось
покажи,
змінити.
Покажи, чим багато. Покажи багато, чим Бог нагородив.
Чим Бог нагородив, чим да, мама і тато
знаєш, така,
дарували.
Є, ти як продюсер, ти це маєш знати. От є поняття зовнішньої реклами.
Так.
Показати зовнішню рекламу. Ну, можливо, знаєш...
Ти знаєш, іноді буває так, що зовнішня реклама, вона спрацьовує, а потім внутрішні, ти розумієш, що там всередині, і ти такий, божечки, просто ой, лишенько.
Так, і це не тільки про заклади харчування, так, про дислокації, але це дійсно спрацьовує. Вивіска може бути яскравою, дуже такою кричущою, ти туди заходиш, там якийсь підвал, неприбраний, з якимись там щурами, щось там бігає, щось тече, сиро, мокро, незрозуміло, взагалі, куди ти потрапив?
Ну, а слухай, не дарма ж у нас є приказка про те, що зустрічає по одягу.
Так.
Але й проводжають по розуму, розуміємо. Але
в тебе не буде другого шансу справити перше враження. Угу. Це по-перше. А по-друге, мені дуже сильно подобається така філософія того, що наш зовнішній вигляд – це наша візитна картка.
Угу.
І уяви собі, що ось ця перша картинка, перше враження, воно справляє на людей при першому знайомстві або при якихось перших контактах таке враження, що потім змінити думку цієї людини про себе буде вкрай складно, якщо це не резонує, якщо виникає якийсь дисонанс. Таке було. Люди сприймали мене некоректно. Тобто, я дуже сильно щиро, уяви собі, я щиро дивувалася, чому чоловіки не сприймають мене всерйоз. Ходила в своїх суперобтягаючих якихось там лосинах, джинсах, міні-спідницях, міні-сукнях і щиро дивувалася, чому не складаються серйозні відносини, чому всерйоз не сприймають ні з професійної точки зору, ні з особистісної точки зору. І я реально щиро дивувалася. До тих пір, поки просто не попрацювала трошки над своїм стилем. І ще такий скажу момент. Справді, ти от запитав, чи не пов'язані часом між собою ці поняття, що от мені 32, я кошерно одягаюся, веду кошерний стиль життя, і я досі не заміжня. Я думаю так. Моє, знову ж таки, ще одне моє таке тверде переконання в тому, що гідний чоловік, який справді це цінує, для якого це теж важливо, який розуміє цінність всього, що ось ця дівчина, вона буде належати тобі у всіх сенсах, тільки тобі одному єдиному. Уяви собі, не знаю, мені здається, от ти, чоловік, може ти про це скажеш, але мені здається, що це супер цінно, знаючи, що твоя перлинка, твоя кохана людина
так
належить тільки тобі в усіх сенсах. І ніхто не може її там облапувати, до неї якось доторкатися, вона не дає приводу для того, щоб її роздягали очима. Вона не фліртує, наприклад, з іншими, так? Тобто вона береже себе в чистоті не тільки в плані тіла, але перш за все в плані розуму, в плані своєї душі, в плані свого серця.
Ну, не дарма ж питання інтимності, воно пов'язано лише там між чоловіком і дружиною, і тільки це, ну, як то кажуть, за закритими дверима, там,
так,
да, де обидва належать тільки собі. І, звісно, що сьогодні такі моменти, про які ми з тобою зараз говоримо, вони не популярні. Вони такі, ну, як би можна сказати, ребята, ви з якого сторіччя взагалі?
А як же ж одружуватися, не спробувавши? Якщо ви не випробували один одного, не зрозуміли, чи ви підходите один одному. Насправді дуже прикро те, що якраз сексуалізація, взагалі сексуальна тема, стоїть в такому епіцентрі
так
уваги людини під час, взагалі, коли виникає питання будівництва сім'ї. Тобто людей мало турбує, чи зійдуться вони характерами в побутових звичках, їх турбує, чи вони в сексуальному, інтимному плані підійдуть один одному.
100%. До речі, з цього приводу, знаєш, я чув не одного і гінеколога, і уролога, які кажуть про те, що про це не хвилюйтеся. Ну, там бувають окремі такі дуже рідкісні випадки, коли люди за цим, ну, скажімо так, саме в цьому аспекті не підходять. Але насправді це найголовніше, це питання і покликання, і характерів, і думок, і всього-всього-всього-всього.
От я якось слухала програму нашого з тобою колеги Олексія Травнікова. Я почула від нього дуже класну думку. Він теж коментував ось цей інтимний фактор
так
в сім'ї, як сімейний консультант, що насправді ці поняття взаємопов'язані фізіологічне плюс духовне і моральне, так, психологічне. Тобто, окей, типу, фізіологічно ви можете зійтися, у вас може бути все ідеально. Але якщо ви не сходитесь на якихось інших гранях, ну скільки це часу буде тривати? Поки триває ейфорія, поки триває закоханість, поки ви ще
це
не познайомилися
так
толком.
Я, щоб закрити питання кошерності в одязі, в стилі. Більшість людей, мабуть, коли чують цю фразу і одразу уявляють, що це щось скромне, закрите, не стильне, Ну і скажімо так, таке, що там бабусі будуть носити.
Сіра мишка або монахиня.
Так. Інколи... Чи це так?
Я інколи чую це в свою сторону. Mm-hmm. Сіра мишка, монахиня, не цікаво. Але я впевнена, що це не так. По-перше, по-друге, я стараюсь транслювати в своєму блозі через різні луки, через різні образи, через те, як комбіную між собою різні стилі. Взагалі, як я з'являюся на вулицях міста, я показую тим, що кошерний стиль він може бути цікавим і не заборонено стилістично якось обігрувати, робити якісь стилістичні прийоми, щоб твій образ він був цікавим. Це вже ти обираєш, це вже обирає людина. Mm-hmm. Звичайно, при кошерності можна виглядати такою сірою непомітною мишкою, злитися там, я не знаю, з стінами, з масою, а можна включити трошки творчої фантазії, подумати, як ти під своїм індивідуальним якимось там соусом можеш все це подати і зробити свій образ набагато цікавішим. Тобто скромність не суперечить поняттю стиль. Скромність може бути стильною. Власне, це і була основна ідея, чому я взагалі почала вести свій блог. Те, що мені хотілося пояснити дівчатам, те, щоб вони не боялися бути скромними в плані одягу, в плані манер, в плані поведінки, тому що це не суперечить привабливості, це не суперечить жіночності, це не суперечить поняттю стилю, смаку, трендів і всього іншого. Просто це все обгорнуто в дуже достойну таку обгортку, на яку приємно, як на мене, на яку приємно дивитися.
Мені дуже сподобався колись твій допис, який насправді так особисто мене резонував. Я ніколи про це так не думав, але описала всі ті думки, які в мене вирували. Це про те, що мало одягу завжди було у рабів. У людей, які були в злиднях, тому що це у них не було грошей, де щоб купувати, і вони їхні більша частина тіла була оголені. А розуміємо, що в кого було багато одягу у людей заможніх, тому що це показувало і проявляло їхній статус на людях, да, коли ще одяг такий якісний, стильний, і воно видно. От тому я думаю, що це
рабом чого ти є.
Так.
Тобто, дивлячись навіть на себе в дзеркало, от реально дуже класне самозапитання до самих себе, виходячи з дому. До речі, і для чоловіків, і для жінок. Рабом чого ти є? Ти заручник, раб трендів, якихось модних віянь, думки інших людей про себе зі сторони того, що тобі нав'язує, навіює суспільство. Рабом чого ти є? Хто на тебе впливає? Хто формує твою думку? Тому що якщо так розібратися, то якщо сісти просто наодинці по-чесному самим собою і розібрати, хто ти взагалі, і чи відображає твій зовнішній вигляд, твій внутрішній світ. А якщо відображає, то не дивуйся тоді по якимось іншим сферам життя, чому складається так чи інакше. Тому що якщо, наприклад, зараз наші глядачі, наші слухачі дають собі тверду, чітку відповідь, так, моя зовнішність абсолютно точно відображає мій внутрішній стиль, внутрішній світ, то не дивуйтеся, чому так складається, наприклад, в різних сферах життя. Це я зараз навіть здебільшого кажу до дівчат. І можливо, зараз прилетять гнівні коментарі, що це я таке кажу і все таке, яке можуть подати за чоловіків. Але ось, Ігор, ти представник чоловічої статі. І, ну от, погодься, все ж таки зовнішність, вона кидається в очі і формує якийсь образ про те, хто ця дівчина.
Так,
правда?
І, ну слухайте, дійсно, якщо ви хочете себе подати отак чисто сексуалізовано, ну це дуже легко сьогодні зробити. Да? Там, типу, щось надягнути, щось привідкрити. Не буду вдаватися глибоко в ці подробиці. Знаєш, там, коли з настанням теплих сезонів деякі дівчата чомусь вирішають відмовлятися
від нижньої білизни?
Так, ну давай скажімо так. Але я розумію, знаєш, ну і це насправді, ну мені здається, це некоректно. Ну, чисто з точки зору, а ще знаєш, що більше некоректніше? Це коли там є багато теж мемів з цього приводу, коли дівчата приходять до спортивної зали і розуміємо, в яких вони, ну, в якому одязі вони знаходяться, так? І вони там займаються, ставлять камеру, це все знімають, як вони там підіймають штанги.
Але там ставлять камеру з яких ракурсів?
Розуміємо, так. І потім, знаєш, такі, а що це ви всі дивитесь? Що це ви такі, от ви, знаєш, там похабні такі от мужики, дивитесь на мене. Але ж думаєш, ну камон, для кого ти виставляєш? Ну там для мами, і для своєї бабусі, і для сестри, щоб вони сказали, молодець, Галя, працюєш. Ні, ми ж розуміємо, з якою метою це все відбувається. Щоб оці всі історії, коли кажуть, ну це щоб собі подобатись. Ну давайте будемо чесними, це не зовсім є правда. Так, ви подобаєтесь собі, але ви подобаєтесь собі, тому що ви подобаєтесь іншим. Але момент цього вподобання,
він все одно залежить від якогось фактору ще третьої людини, третьої так. сторони. Я, наприклад, подобаюсь собі вдома.
Угу.
Я люблю себе, але якісь моменти, як я можу на себе дивитися, або як я виглядаю, вони залишаються тільки в межах моєї квартири. Тому що так я не з'явлюся на публіці і серед інших людей.
Ти знаєш, у нас з моєю дружиною, ну, є момент того, що іноді вона одягає той чи інший одяг, і я їй кажу, слухай, ну, це для мене. Uh-huh. Я кажу, я тебе люблю, я хочу, щоб це... І вона мене прислухається, дослухається до мене. І у нас, ну, по-перше, це взаємно, я довіряю їй свій смак, коли вона щось каже, та ні, там, тобі це не пасує, або ще щось. У чоловіків завжди там є улюблена футболка, знаєш, яка там вже...
В дірах уже просто
але, так. Але, ну, я розумію, я хочу бути красивим для своєї дружини. І вона так і каже, я хочу, щоб ти був красивим. Оця футболка, яку ти носиш там з 15 років, вже викинь її, ну, будь ласка, да? А я такий, та нормальна футболка. Думаю, ні, я хочу, щоб я теж був привабливий для своєї дружини, все, я її викину. І так само і дружина. Тобто, коли є певні речі, не те, що я її там в паранджу одягаю, зовсім ні, це не про це. Вона одягає, ми комбінуємо стилі, там, да, гарно виглядаємо, тому це абсолютно нормально. Я від себе, мабуть, додам до всіх дівчат, звернення таке, що дівчата, ну, прислухайтеся до порад своїх чоловіків, своїх хлопців, да, майбутніх чоловіків, які вам щось кажуть, і не думайте, що це щось погане. А по-друге, цінуйте себе. Не треба виставляти ті речі, які дійсно приготовані на майбутнє для вашого подружнього життя.
І в свою чергу я хочу звернутися до чоловіків. Хлопці, чоловіки, цінуйте скромних дівчат, які бережуть себе, які не виставляють себе на показ, які бережуть своє тіло, своє серце, свій розум і всю себе для одного єдиного майбутнього чоловіка. Я вважаю, що ціна таких дівчат просто на вагу золота. І я зараз не про себе кажу. Я зараз кажу, тому що я перебуваю в оточенні таких дівчат періодично, і я просто захоплююся тим, насправді, яка є велика кількість таких дівчат. Їх просто треба побачити. Знаєш, ну, от знову ж таки, люди, в яких не склалось особисте життя, в кого немає сім'ї, і, наприклад, вони вже втомилися в пошуках, де не шукають, не складається, сайти знайомств, нічні клуби, якісь там інші заклади, просто десь на вулиці знайомляться. Має значення, де ти шукаєш цю людину. Тому що там, де ти шукаєш, швидше за все, щось відповідне ти там і знайдеш. Тому я рекомендую для пошуку другої половинки йти до церкви.
Як сказано в дуже мудрій книзі, що той, хто знайшов добропорядну дружину, ціна її вище за перлини. І це абсолютно правда. На жаль, я бачу, ти знаєш, у жінок конкурентність, питання конкурентності сильніше за чоловіків. Чоловіки ж ніколи там не агряться між собою. Ну, як правило, немає такого. Знаєш, і легко прощати, там, бро, все, давай, там, навіть якщо був якийсь конфлікт, помирились, і все, більше про це сперечається.
І у вас інший тип конкуренції.
Так.
Тобто ви конкуруєте по якимось іншим факторам, по якимось іншим чинникам. А в нас конкуренція дуже часто зводиться до питань зовнішності, привабливості, яскравості, уваги.
У чоловіків це про досягнення. Як правило, да, там або спортивна конкуренція, як то кажуть, або бізнесова, там
фінансово,
так, ти дивишся там, що твій друг. От. Але і при тому я помітив, що чоловікам легше радіти за успіхи інших. Тобто, якщо мій там друг, він щось досягне, я скажу, братан, ти красавчик, реально молодець, зробив це, вообще супер, як це зробив, можеш мені порадити? І він не скаже, ага, саме ти досягай, він скаже, та, давай, це ж тема, я тебе навчу. А у жінок це трошки
інакше. А у жінок, де ти придбала цю красиву сукню? Не скажу. Або, знаєш, і то, знаєш, я так помітила, що насправді невелика, відносно невелика кількість жінок можуть спроможні визнати і ще й озвучити в голос те, що інша жінка, інша дівчина є красивою. Тобто, за моїми спостереженнями, дівчата здебільшого мовчать, вони не можуть визнати чи самі собі, чи озвучити це в голос, те, що інша дівчина, інша жінка є красивою, привабливою, те, що в неї може бути красива зачіска, красивий одяг, наприклад, красива сукня, і підкреслити це. Одним із моїх хобі, таких хороших хобі, я це роблю не заради хобі, не це не штучно щось розвинути, але одне з того, що я найбільше люблю, я люблю робити компліменти дівчатам та жінкам, не тільки свого оточення. От, наприклад, я йду по вулиці, і приваблива, красива дівчина стоїть, яскрава. От щось ні привабливе, красиве. Я підійду і скажу, вау, яка у вас сукня, вау, ви так гарно виглядаєте, які парфуми, або яка у вас класна укладка. Ну, знаєш, і це насправді так просто.
Люди одразу посміхаються.
Так, 9 з 10, а то і 10 з 10 випадків. Ну, 9 з 10 – це так, знаєш, заради скромності. Люди усміхаються, і в них піднімається настрій. І так само я по собі бачу, коли мені хтось робить чесний комплімент, але тут дуже важливо, щоб ці компліменти були чесними. Тому що, хоча з іншого боку, ми з подругами моїми дискутували, що краще – натягнутий, але комплімент, чи не сказати нічого, промовчати і зробити вигляд, наче тебе не існує. Тому що інколи дівчата в такому токсичному середовищі, вони роблять вигляд, наче вони не помічають твоїх досягнень, твої яскравості, твої краси. А коли ти, наприклад, зростаєш з якимись комплексами, з якоюсь не до кінця сформованою думкою повноцінною про саму себе, в тебе може будуватися твоя самоцінність на базі того, що ти отримуєш від інших людей. І може підкрастись оця підступна думка, що а може я реально якась недостатньо красива, недостатньо яскрава. І одразу включається ось ця дурна тема, вона мені дуже не подобається, порівняння себе з іншими дівчатами та жінками.
Як позбутися цього?
Не знаю. А? Ти думав, я зараз тобі скажу якусь відповідь? Щиро, чесно кажу, не знаю, тому що я сама цим трошки хворію, але я себе стараюсь зупиняти. Коли я розумію, що вже в мені включилось ось це порівняння з якоюсь дівчиною або з якоюсь жінкою, я починаю молитися і пригадувати те, що кожна з нас є унікальною, особливо створеною, кожна особлива. Що порівнювати, якщо ми різні? Порівнювати можна дві однакові деталі, чи на якомусь заводі, на якомусь виробництві, чи вийшли вони однаково рівними. Ми не деталі на заводі, ми різні. Творіння геніального творця. В кожної з нас є свої родзинки, свої особливості, свої унікальності. І коли ти усвідомлюєш свою особливість і свою унікальність, тоді відходить на задній план ось ця тема з порівнянням.
Дуже класний приклад. Дякую тобі за те, що поділилась, тому що це допоможе багатьом людям, я впевнений. Саме не порівнювати себе ні з кимось, тому що дійсно порівнювати однаковість, таку штамповість, шаблонність, да? А ми кожен унікальний, і це є правда.
Якщо повернутися до кошерності, я виросла в провінційному містечку, це таке невеличке місто, районний центр в Рівненській області. І я дитина 90-х, я з 92-го року народження. Коли я зростала, коли це були шкільні роки, підлітковий вік, там 14, 15, 16 років, у нас були такі, знаєш, неоголошені конкурси мод, не знаю, там покази мод на центральній алеї. В нас в місті є центральна алея, яка проходить через весь центр міста. І дівчата увечері виходили на прогулянку, навіть не для того, щоб розвіятись чи відпочити, а дуже часто для того, щоб себе заявити, показати себе, заявити про себе. І дуже прикро те, що, знаєш, якогось літа, я не пам'ятаю, скільки мені було років, 15 чи 16, здавалося, особливо в літній період, що дівчата вже починають змагатися, хто більше буде наступного разу, хто буде більш оголенішою на цій алеї. І це дуже сумно, тому що це якраз історія про неусвідомленість своєї самоцінності. Звичайно, тут питання до батьків, тому що все з сім'ї.
Так.
Ігор, ти батько двох дітей.
Двох доньок. Точно.
І ти, напевно, знаєш, що таке і як важливо привити самого малку, дівчинці, донечці, поняття про її самоцінність і від чого взагалі самоцінність з'являється.
Інна, я згадав, що мені якось написав один комент на нашому, здається, там, чи в спільному фото, чи якийсь я робив допис, де відмічав різних друзів, там, блогерів, і один комент прилетів щодо тебе, де написали: Інна Царук не християнка, а іудейка і гомофобка, і три знаки оклику. Що ти відповіси на комент цієї панянки?
Що людина мене погано знає, або не знає взагалі, тому що якби людина мене знала, вона би знала, що я месіанська єврейка і маю відношення як до українського, так і єврейського народу, тому що сказати 100% іудейка я не можу про себе, це перше.
Месіанська єврейка – це означає, що ти єврейка, яка вірить, що Ісус Христос є Месія.
Так, Спаситель цього світу, те, що Він є Син Божий, Бог. Так, справді, це віра в Месію. Другий момент, з приводу гомофобки. Взагалі фобія – це ж страх, так? Це
так.
Якась історія про страх.
Так.
Я не боюся людей з нетрадиційною орієнтацією. Я не боюся їх, але я їх не підтримую.
Окей.
І тут треба це розуміти. В мене є моя думка, моє суб'єктивне відношення до такої категорії людей, до людей з нетрадиційною орієнтацією. І я за традиційну орієнтацію, я за модель, яку створив сам Господь, що є чоловік, є жінка, і саме вони можуть єднатися як в інтимному, так і сімейному плані. Тобто я стою за цю модель. Тобто це не резонує з моїми цінностями. Але при тому всьому я не боюся, якщо говорити про гомофобію, так, фобію, якийсь страх. Я не боюся представників нетрадиційної орієнтації. Я не обливаю їх брудом.
Так.
Я не виливаю хейт. Я відношуся з повагою, принаймні стараюсь відноситись з повагою до кожної людини. Незалежно від віросповідання, незалежно від кольору шкіри, незалежно від якихось там уподобань. вподобань і всіх інших моментів. Але, ну скажімо так, те, що я їх не підтримую в своїх поглядах, це ж не означає те, що я їх ненавиджу, так, як людей, наприклад, як особистості. Угу. Тому я відношусь з любов'ю, стараюсь, принаймні, відноситись до всіх людей, незалежно від якихось там суб'єктивних моментів, ось, і того, що люди обирають в своєму житті, тому що вони обирають те чи інше в своєму житті. Але в той же час я не дозволяю якимось модним трендам, віянням і іншим моментам впливати, наприклад, на мої переконання, на мої погляди і на мою віру. Тому що мої переконання, я за традиційну сім'ю. І я буду відкрито про це говорити. Я буду відстоювати цю точку зору, тому що я за традиційну сім'ю.
За це тобі кулачок.
Дякую.
Респект.
Своїм блогом я стараюсь бути лідером думок і несу, транслюю свої цінності. Я не соромлюся говорити про свою віру в Бога, я не соромлюсь говорити про свою духовність, я не соромлюсь говорити про свій побут і про свій лайфстайл, і про те, що, наприклад, час в молитві або час під час читання Біблії вдома для мене набагато цінніше і дорожче, ніж якась тусовка, ніж якісь інші а-ля розваги. Ось, тому що, насправді, зараз соцмережі мають дуже великий вплив на людей. І, наприклад, в моєму оточенні є друзі, які періодично беруть детокс на місяць, не просто на декілька днів чи тижнів від користування соцмережами, такими як Інстаграм і Тік-Ток, тому що в якийсь момент, тут нещодавно подруга розповідала, що вона зрозуміла, що на неї це впливає таким чином, що вона починає грузитися. Ну, тобто, не питання в тому, що вона не спроможна порадіти за якихось інших людей в плані їхніх досягнень, в плані зовнішності. Але дивись, от, наприклад, візьмемо Інстаграм. Це суцільний успішний успіх. Красива
так,
картинка.
Так, так.
Здається, дивлячись просто на інстаграмне життя людей, що в них немає ні переживань, ні бід, ні якихось там ситуацій. Хоча всі ми люди, і по-любому в кожного це відбувається, і кожен це проходить. І дійсно, Інстаграм дуже сильно впливає, в тому числі на те, як формуються твої цінності, на що ти дивишся.
Це розважальний контент. І, на жаль, люди, так, коли так дивляться, вони сприймають це як, ну, там, реальність. Але розуміємо, що, ну, в творчості або відображення розважального контенту, там все буде ідеально. Це як дивитися сітком якийсь, да, де у них всіх комічні ситуації, друзі, да, де все так легко, гей-гей. Ну, там десь якась серія серйозна, але в наступній серії вони все одно всі сміються. Ну, життя трошки не таке. Це не
життя
сітком.
Це не сітком.
Так. Однозначно, набагато ширше. Ти згадала про детокс з твоїх подруг, про соцмережі. Я знаю, що ти дотримуєшся також і шабату.
Так,
да, і,
так.
От, шабат шалом, як то кажуть.
Шабат шалом по повній програмі у мене.
Да, ну, що це відбувається і чому ти дотримуєшся, ну, таких, давай казати, єврейських традицій, якщо можна так висловити?
Почнемо з того, що я з єврейської громади, і я дотримуюся не просто єврейських традицій, я справді, скажімо так, веду такий єврейський стиль життя. І я це роблю не з міркування релігії, не з міркування якихось правил чи обмежень, а тому що дійсно я бачу в цьому сенс, мені це подобається, це резонує з моїми цінностями, з моїм поглядом на життя. Якщо говорити про шабат, то почнемо з того, що таке шабат. Шабат, це, іншими словами, субота. Це згідно із священними писаннями, згідно із Біблією, сьомий, останній день тижня, в який під час створення історії про створення світу сам Господь, написано, відпочив в шабат на сьомий день. І відповідно є заповідь нам також в сьомий день відпочивати. В нашому культурному контексті це неділя. Але для мене, як для частини єврейської громади, частини єврейського світу, для мене залишається субота. Тобто я дотримуюся ось цей відділений день саме в календарну суботу. І що таке відділення? Так? Тобто що означає відділити себе? Що означає дотримуватися шабату? Це ж питання не просто, наприклад, там, не виходити з дому, чи ходити тільки в синагогу, чи в громаду на богослужіння і там просто ізолювати себе від зовнішнього світу. Це коли ти себе відділяєш в першу чергу для більш ближчого, більш інтенсивнішого спілкування зі своїм творцем. Тобто ідея, головна ідея шабату в тому, щоб зупинити в хорошому сенсі десь свій розум, знаєш, відділити себе від оцієї робочої метушні, від цього всього. А соцмережі, вони дуже сильно, взагалі, будь-які месенджери, соцмережі, вони дуже сильно, ти сам по собі це знаєш, вони забирають нашу увагу, вони наче висмикують нас
так,
із стану спокою і стану шалому. Тому я дотримуюся шабату не тільки в плані дотримання традицій, але я справді кожної п'ятниці увечері починаю святкування шабату. Тому що шабат починається з п'ятниці вечора і триває до вечора суботи.
Угу.
Увечері в п'ятницю починається шабат. Починається з шабатньої вечері. Ця вечеря може бути як в сімейному колі, це може бути в колі друзів, це може бути наодинці між тобою і Богом, коли тільки ти і Бог. І все, і більше нікого немає. Це теж, до речі, в цьому є своя романтика. Але сама основна ідея – це в тому, щоб зупинитися, відділити себе і просто, знаєш, зосередитись на своєму творцю, зосередитись на Богові, зупинити себе в оцих всіх метушливих думках, не робити щось не тільки не через те, що робота – це погано, робота – це прекрасно, але коли людина працює 24/7, слухай, ну це шкодить нашій душі, це дуже шкодить нашому здоров'ю, це погано для людини. І Бог, коли заповідував людині відпочити в ось той сьомий день, він не помилився, тому що він як наш творець, він розуміє і знає весь наш ресурс, весь наш потенціал і взагалі всі наші спроможності. Бути ось таким загнаним коником точно нічого хорошого не призводить. І з вечора п'ятниці по вечір суботи я стараюсь не користуватися соцмережами і месенджерами. Чому кажу стараюсь? Тому що за час повномасштабного вторгнення ця картина трошки змінилася. До повномасштабного вторгнення я просто виходила з усіх соцмереж, з усіх месенджерів. І як в крайніх екстрених випадках, коли мої друзі хотіли зі мною зв'язатися, вони писали звичайне просто СМС. Знаєш, СМС-ки, які вже зараз ніхто нікому, здається, вже не відправляє. Зараз, оскільки контекст війни, все ж таки потрібно тримати руку на пульсі новин, що відбувається, плюс реагувати, якщо раптом комусь із твоїх близьких потрібна допомога, тому тут я просто тримаю телефон при собі і по можливості реагую, але і ловлю себе постійно на думці, що це не має бути свобода в плані того, щоб знову не занурюватися в той поток, який був до цього часу.
Тобі 32 роки, ти досі не заміжня. Чи часто ти чуєш у свою відповідь фразу «ну коли вже?» І чи не сумуєш ти про те, що ти ще не заміжня?
Останнім часом, слава Богу, я чую все рідше цю фразу. Не знаю, чи це означає безнадію зі сторони тих людей, які мене знають. Ось. Але мені це значно полегшує все, тому що мене страшно. Не те, щоб дратують, ні, не дратують, просто це завжди щось недоречне і зайве. Ось такі запитання, які, ну, окей, якщо це ще твоє близьке оточення цікавиться, а коли це зовсім якісь сторонні люди починають пхати свого носа туди, куди не потрібно, це вже, ну, взагалі дуже дивно. Для мене не проблема те, що в свої 32 я ще не заміжня. Для мене має значення, за кого я вийду заміж. Не проблема одружитися і не проблема вийти заміж.
Угу.
Питання в іншому. Хочеться все ж таки створити такий шлюб і поєднати своє життя із однією єдиною людиною, з якою ви дійдете до кінця, з якою можна буде збудувати міцну, надійну сім'ю на міцному фундаменті цінностей, духовності, віри, поглядів, спільного вектору якогось у житті. Ось це вже більш завдання із зірочкою. Тому технічно не проблема вийти заміж. Технічно я могла би це зробити насправді багато разів, тому що за 32 роки я усвідомлюю те, що я приваблива дівчина, і були різні пропозиції, скажімо так, в моєму житті. Але для мене має значення, з ким я буду проходити це життя, як з партнером по життю, з найкращим другом і з коханою людиною. Тому я не хочу робити помилку, і я краще трошки ще зачекаю. Краще, слухай, мені нормально, мені комфортно в тому статусі, в якому я зараз знаходжуся. Я отримую неймовірне задоволення від свого побуту, від свого простору. Мені дуже подобається, я живу одна, мені це дуже сильно подобається. У мене багато часу для самої себе, я можу краще пізнати себе, я можу вдосконалюватися, працювати над собою. Я належу собі зараз. І я розумію, що так буде назавжди, тому що коли почнеться сім'я, тоді вже, скажімо так, це не те, що ви знаєш, от люди бояться терміну служити своїй сім'ї,
так,
або служити своєму чоловікові чи служити своїй дружині. Люди бояться слова слуга. А насправді нічого поганого в цьому немає. Коли на арену виходить любов, тобі не те, що не складно щось зробити для своєї коханої людини. Тобі це в задоволення, ти хочеш це зробити. Якщо тобі складно щось зробити для своєї коханої людини, то задай собі питання, чому тобі некомфортно, чому ти не хочеш цього робити.
Люди дуже часто плутають слова раб і слова слуга.
Так.
Раб у нього немає волі, він просто там кориться. А слово слуга – це той, хто служить, робить це щирим серцем. Якщо от говорити саме про термінологію. Тому
для мене не проблема те, що в свої 32 я не заміжня. Для мене це не проблема. Проблема чомусь для інших людей, які постійно намагаються мені нагадати про всю мою цифру, які намагаються сказати, що ти собі там думаєш або доперебираєшся. Знаєш, ну от включається ось ця така тема. Я спокійна і хочу також, не сподіваюся, що цей меседж, він допоможе ряду дівчат, жінок, які також в певному, в своєму віці на заміжні, тому що для когось вже і в 25 це проблема, а для когось і в 40 це зовсім не питання і не проблема. Але в будь-якому випадку, дівчата, не поспішайте, тому що краще дочекатися свого найкращого єдиного чоловіка. Я не кажу просто чекати, нічого не робити для цього, не розвиватися і просто там, знаєш, сидіти, вичікувати. Але я в тому сенсі, щоб як мінімум, ну, розуміти, що не хочеться мати в своїй біографії історію одруження і розлучення. Хочеться, щоб це був початок нової історії, який дійде до кінця, до хеппі-енду, не до якогось негативного завершення, а до хеппі-енду. Ось тому дуже хотілося б, знаєш, щоб все більше дівчат, жінок, я спілкуюся з незаміжніми дівчатами і багато чую від них, що їх хвилює, як вони турбуються з цього приводу. Інколи ж хочеться прокричати: не хвилюйся, не переймайся, повір, це значно краще, аніж бути нещасливою в нещасливому шлюбі. Тобто бути одною – це однозначно краще, ніж бути нещасливою в нещасливому шлюбі.
Це абсолютно правда. Дякую тобі за мудрість таку і від себе скажу – не парся. It's okay, якщо тобі що хтось щось скаже. Друзі, ви не партеся. Дякую тобі за це спілкування, дякую тобі за це інтерв'ю. Друзі, нагадую, що це була програма «Вечір середи» на Радіо М. Мене звати Ігор Середа. Спілкувалися сьогодні з моєю колегою Інною Царук. Підписуйтесь, ставте свої коменти, ставте свої запитання в коментах. І дякую, що були з нами. Мирного нам усі неба і гарного вечора. Пока-пока.